kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Me aloitimme viime tiistaina toisen korintolaiskirjeen ja luimme yhdessä 11 ensimmäistä jaetta. Ja Jumala aukasi tämän tekstin meille ja kohtasimme kaiken lohdutuksen Jumalan. Tänään meille suodaan se suuri lahja, että saamme jatkaa tästä hyvin rikkaasta toisesta korintolaiskirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 12, jakeeseen 24. Ja on hyvä, jos me pidämme mielessämme, että tässä puhutaan nyt seurakunnan elämästä ja toivosta ja uskosta, joka elää noin 20 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Me puhumme juuri viime kerralla siitä, että toinen korintolaiskirje luultavasti on kirjoitettu 56 jälkeen Kristuksen Filippistä Korintoon. Ja nyt kun luemme, niin seurakunta ja sen elämä ikään kuin sykkii näissä sanoissa. Yrittäkää syventyä ja kuunnella ja lukea. Ei se niin hyvin mene, mutta me saamme kuitenkin tutustua näiden ihmisten kamppailuun ja heidän salaiseen uskoon Jeesukseen ja heidän todistukseensa. Toinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, jakeesta 12. Olkaa hyvä, lukekaamme yhdessä. Sillä meidän kerskauksemme on tämä, meidän oma tuntomme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armosta. Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän, niin kuin meitä osaksi myös olette oppineet ymmärtämään, että me olemme teidän kerskauksenne, samoin kuin tekin meidän, Herramme Jeesuksen päivänä. Ja tässä luottamuksessa minä aioin ensin tulla teidän tykönne, että saisitte vielä toisenkin todistuksen minun suosiostani, ja sitten teidän kauttanne matkustaa Makedoniaan, ja taas Makedoniasta palata teidän tykönne ja teidän varustamananne matkata Juudeaan. Kun minulla siis oli tämä aikomus, en kaikeli ole menetellyt kevytmielisesti, vai päätänkö lihan mukaan, minkä päätän, niin että puheeni on sekä on, että ei. Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole on ja ei. Sillä Jumalan poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänestä tuli on. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänestä on, sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen, ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Mutta minä kutsun Jumalan sielun todistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut Korintoon. Ei niin, että tahdomme valittaa teidän uskon, vaan me yhdessä autamme teitä teidän ilonne, sillä uskossa te olette lujat. Rukoilkaamme. Herra, vuodata pyhä henkesi meidän sieluumme ja henkeemme, niin että me ymmärrämme, mitä luemme ja mistä saarnaamme. Anna meille myöskin pyhän hengen hedelmät ja anna meille pyhän hengen lahjat, että me voisimme käyttää niitä sinun kunniaksesi ja kristittyinä vaeltaa nämä viimeiset vuodet ja päivät ennen kuin Herra Jeesus tulee. Me rukoilemme, tule pian Herra, ja anna meidän olla valmiina palavin lampuin ja täytetyin astioin, kun sinä tulet. Herra, uudista meitä kristittyjä todellisiksi Jeesus-ihmisiksi, liittyneinä Jumalan toiminnan kautta yksinomaan häneen. Me kiitämme, että myöskin tahdot ojentaa kätesi ja annat tunnustekojen tapahtua, kun parannat sairaat ja lohdutat sydämet ja uudistat meidät kaikki Kristuksen yhteydessä. Aamen. Ensimmäinen aihe, jonka me saamme oppia tänään tästä hyvin rikkaasta, mutta vähän vaikeasta tekstistä, on tuo ajatus kerskauksesta. Te huomaatte jakeessa 12, että Paavali aloittaa näin. Sillä meidän kerskauksemme on tämä. Ja sitten hän jakeessa 14 vetää sen ihmeellisen ajatuksen eteen, että me olemme teidän kerskauksenne. Ja sitten hän jatkaa, samoin kuin tekin meidän. Ja tässä on jätetty pois tämä kerskaus-sana. Samoin kuin tekin meidän kerskauksemme Herramme Jeesuksen päivänä. Tämä kaukeesis-sana on hyvin usein esillä toisessa korintolaiskirjeessä. Ja on hyvin terveellinen sana. Meillä kristityillähän usein on se tapa, että me tunnemme toisemme vikoja. Me tunnemme myöskin omia vikojamme. Ja meillä on se hyvin paha tapa, että jotta vähäsen voisimme noita omia vikojamme peittää ja salata, me hyvin helposti puhumme toisten vioista. Mutta nyt lyödään tämä paha tapa murskaksi tässä Paavalin ilmoituksessa, että nuo toiset kristityt ovatkin meidän kerskauksiamme. Niistä pitää todellakin oikein sanoa kiitoksensa ja ylistyksensä. Ja kun me tulemme Jeesuksen Kristuksen päivänä Jumalan tuomioistuimelle, niin nuo ihmiset, toiset kristityt, joille me olemme saaneet puhua, todistaa, joita me olemme saaneet voittaa, niin nepäs ovat meidän kerskauksemme siellä Kristuksen edessä. Tänään kun valmistin tätä raamattutuntia, niin soitti minulle eräs henkilö ja kysyi näin. Muistatko sinä pääs, kuinka me seisoimme Aleksanterin kadulla? Ja minä pelastuin ja sinä pelastuit myöskin. Ja minä en oikein muistanut tätä hetkeä, mutta sanoin, että kyllä minä muistan. Tuosta esimerkistä me näemme, että on ihmisiä, joille me olemme puhuneet Jeesuksesta, sanoneet jotakin, ja Jumala on tämän niin totuudeksi heille tehnyt, että he ovat Jeesuksen yhteyteen, niin kuin meidän aiheemme tänään on, tulleet. Ja he ovat huomanneet myöskin meistä, että me olemme Jeesuksen yhteydessä olleet. Jos katselette taas jaetta 12, sillä meidän kerskauksemme on tämä, meidän oma tuntomme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa. Nämä ihmiset ovat huomanneet tämän kolmenkertaisen Jumalan armon ja pyhyyden ja elämän. Ja siitä he ovat sitten huomanneet, että tuosta kristitystä ei pidä olla mikään haukkuma henkilö, jota aina pitää syyttää ja moittia, vaan hänestä saa olla heidän kerskauksensa. Ja tämä on kyllä paljon voimakkaammin itse Raamatun alkukielissä, kuin me ymmärrämme vain suomenkielisestä kerskaussanasta. Kun Paavali kirjoitti tätä, niin hän tietysti käytti kreikkalaista kaukeesis-sanaa, mutta hän varmasti sieltä alta otti sen hebrealaisen vastineen tähän sanaan. Ja se tulee halal-verbistä, ja me voisimme kansanomaisesti sanoa, että te korintolaiset olemme meidän hallelujamme. Ja me korintolaiset olemme teidän hallelujanne. Se merkitsee sanan tarkasti tätä, että tällainen kerskaus tulee kristittyjen sisälliseksi suhteeksi, kun me olemme liittyneinä Jeesukseen Kristukseen. Mitä te sanoisitte, jos te nyt menisitte oman seurakuntanne papin luo ja sanoit, että hyvä veli, sinä olet minun hallelujani, Että kyllä minä niin sinusta iloitsen ja kerron kaikille, miten hienoja saarnoja ja raamattutunteja ja rukoushetkiä sinä pidät. Minä luulen, että tämä pappi oikein ensimmäisen kerran elämässään ymmärtäisi Paavalin sanan toisesta korintolaiskirjan ensimmäisestä luvusta, että hän on jonkun kerskauksena. Mutta mitä me sanomme totuudesta ja tavallisesti toisista kristityistä? Me sanomme, että heidän pitäisi olla kristittyjä, mutta voi voi. Heidän pitäisi olla todellisia Jumalan lapsia, mutta en minä tiedä, uskoako ne ollenkaan. Tällaisia mielipiteitä kuulee tavattomasti kaikkialla kristityistä. Ja me saamme nyt tänään tällaisen uuden opetuksen. Kun seuraavan kerran puhut papista, puhut kristitystä, puhut jostakin läheisistä, niin sano itsellesi, nämä ovat minun hallelujani. Silloin pysyt oikeassa ajatuksessa ja annat samalla Jeesukselle kunniaa. Sillä kaiken tämän, mikä me voimme sanoa kristityistä, se tulee myöskin hänelle kunniaksi, koska heidät on liitetty häneen. Ja jos me taas moitimme kristittyjä, niin me samalla panemme varjon Jeesuksen päälle, että hänellä on näin huonoja jäseniä ja kristittyjä. Toinen hyvin syvällinen sanoma näistä samoista jakeista tulee, kun on kysymys kristityistä ja muutoksista. Jae 15. Minä luottamuksessa Herraan Jeesukseen ajoin ensin tulla teidän tykönne, että saisitte vielä toisenkin todistuksen minun suosiostani. Ja sitten teidän kauttanne matkustaisin Makedoniaan, ja taas Makedoniasta palata teidän tykönne ja teidän varustamananne matkata Juudeaan. Kun minulla siis oli tämä aikomus, en kaiketi ole menetellyt kevytmielisesti, vai päätänkö lihan mukaan, minkä päätän, niin että puheeni on sekä on, että ei. Ja sitten sanotaan jakeessa 23 sen todellisen syyt, miksi hän on muuttanut mieltään. Mutta minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut Korintoon. Itse tilanne on tämä. Paavalia on Korintossa syytetty. Tuo mies on hyvin lihan mukaan elävä. Hän kertoo meille, että nyt hän tulee Korintoon. Ja sieltä Korintosta hän matkustaa Makedoniaan Ateenan kautta. Ja sitten hän tulee takaisin Ateenasta ja Makedoniasta Korintoon. Ja siellä hän saa avustuksia, joita pitää koota, ja ne hän vie sitten Jerusalemiin. Ja korintolaiset toimivat tällä lailla, sitten yhtäkkiä tuleekin tieto, Paavali ei tulekaan. Hän ei tule. Ja kaikki syyttävät tätä miestä, jonka kautta he ovat tulleet uskoa ja kristityksiä, se on ihan mahdoton mies. Hän on ihan kelvoton apostoliksi. Hänestä ei ole mihinkään. Ja koko alku toisessa korintolaiskirjeessä on oikeastaan kirjoitettu niin kuin korjatakseen tällaista syytöstä Paavalia kohtaan, että hän mukama sanoo, ei, ja jaa, ihan ja miten sattuu. Ja tämä kamppailu vaikuttaa meistä hyvin pieneltä, hyvin tuollaisesta niin kuin itsensä korottamisesta, että minä nyt selitän, miksi minä muutin mieltäni näin monessa luvussa, josta meille tulee seuraavat raamattutunnit. Mutta asia on paljon syvempi. Hän tahtoo oikein meitä kaikkia opettaa, että jos oikealle kristitylle tulee joku tarve muuttaa suunnitelmaansa, niin ei pidä ensi töikseen hyökätä tämän kristityn kimppuun ja sanoa, että hänestä ei ole mitään. Hän tekee ihan lihallisen mielensä mukaan. Hänestä ei ole apostoliakaan, kun hän tällä lailla ensin sanoo näin ja sitten muuttaa mielensä. Tämä on hyvin yleinen reaktio meilläkin. Ja minä tiedän siitä seurakuntatyössä paljon, että pappi ensin esimerkiksi saarnastuolista sanoo, että silloin ja silloin meillä on raamattuviikko ja silloin ja silloin meillä on Jumalan palvelus ja sitten joutuukin muuttamaan tätä suunnitelmaa. Ja seuraavana päivänä jo on pastorin kansliassa sellaisia, jotka tästä muistuttavat ja sitten tulee valituksia tuomiokapituuliin asti. Ja kun on tarkastus seurakunnasta, niin siitäkin puhutaan, että meillä ei ole järjestystä ja meillä on asiat huonosti. Mutta Paavali tahtoo opettaa meitä tänä iltana kääntämään, niin kuin katkismuksessa sanotaan, kaiken parhain päin. Myöskin silloin, kun on kysymyksessä muutoksia, jotka nyt meille vaikuttavat hyvin omituisilta ja me emme niitä ymmärrä. On Paavalin mielestä suuri lahja, ettei hän silloin tullut Korintoon, kun hän oli ilmoittanut, että hän tulisi. Ja minä vielä muistutan 23. jyrkkää sanontaa. Mutta minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että minä teitä säästääkseni ei vielä tullut Korintoon. Oli kysymys sellaisesta synnistä seurakunnassa, että eräs poika oli ruvennut elämään avioliitossa isänsä vaimon kanssa. Oli toisenlaisia vaikeuksia, joista me emme tiedä, mitä oli tapahtunut Korintossa. Mutta me saamme tästä jakeesta 23 sellaisen niin kuin todistuksen Paavalin sisimmästä, että hän oli kamppailut Jumalansa edessä ja otti tämän Jumalan todistajakseen sielulleen, että hän Jumalan tähden ei tullut Korintoon. Voi olla, että hän ymmärsi, että koko seurakunta olisi hajottu. Taikka sen pahan elämän tähden, mikä seurakunnassa oli, olisi vielä irstailu levinnyt vielä pahemmaksi. Taikka jotakin muuta hän ymmärsi siinä kamppailussaan, että jos minä nyt lähden ja teen niin kuin suunnitelmat on ja teen niin kuin olen luvannut, niin minä teen kaikkein suurimman virheen apostolisessa toiminnassa. Ja tämmöinen jokapäiväinen esimerkki nyt annetaan meille seurakunnissa, että me oppisimme kääntämään kaiken parhaan päin. Kun sinä nyt seuraavan kerran kuulet muutoksista, kun sinä seuraavan kerran tulet oikein pahalle mielelle siitä ja siitä muutoksesta seurakunnan elämässä ja toiminnassa. Ja en minä sano, että ei tällaista ikävää erehdystäkin voi tapahtua, sillä tämä on hyvin heikkoa tämä inhimillinen elämä. Mutta ota tänä iltana sellaisen opin Paavalin kamppailusta, että rupeat kiittämään Jumalaa, kun asiat menevät sikin sokin sinun mielestäsi, ja odota, mitä Jumala hyväksi asiaksi tämän sittenkin järjestää. Minä muistan erään vanhan rovastin. Hän kertoi meille, että hänellä oli tapana, kun hän huomasi, että suntio oli pannut väärät numerot virsitaululle. Ja seurakunta lauloi sitten aivan väärää virttä. Ja tuollainen vanha rovasti hän tahtoi nyt vähän kiivastuakin. Mutta hän sanoi silloin, että hän aina suurella mielenkiinnolla tarkkaili sitä virttä, joka oli väärin tullut taululle, että hän huomaisi, mitä Jumala sen kautta sanoi seurakunnalle. Ja tarkkaile seuraavan kerran, kun muutoksia tulee. Mitä hyvää siitä tulee? Elävä Jumala hoitaa ja sanoo jotakin seurakunnalle. Mutta kaikkein syvin opetus on se kolmas, jonka Jumala tästä tekstiyhteydestä antaa meille. Kun hän sanoo jakeessa 21 tuon ihanan todistuksen, mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kansanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala. Ja nyt me olemme tämän varsinaisen aiheen Kristukseen liitettyinä edessä. Tässä ei huomaa suomalaisessa käännöksessä sitä syvää sanaleikkiä, minkä Paavali varmasti huomasi, kun hän sanoo näin. Sillä se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kansanne Kristukseen, ja joka on voidellut meidät, on Jumala. Se kuuluu hebrean, kreikan kielellä näin. Eis Kriston krisis. Eis Kriston Krisis. Se merkitsee, joka on Kristukseen voidellut. Kristushan merkitsee voideltua. Ja se, joka on voidellut meidät Kristukseen, voideltuu, se on Jumala. Ja Paavali oikein varmasti suurella ilolla tämän kirjoituttaa tällä lailla, että se, joka on voidellut meidät voideltuun, on Jumala. Ottakaa se tällä lailla itselleen ja ajatelkaa, että mashach, kriino, merkitsee kädellä, tällä lailla öljyllä voidella otsaa sanantarkasti. Se, joka on voidellut sinut voideltuun, on Jumala. Ja tahtoisin oikein käydä näin niin kuin seurakuntalaisesta seurakuntalaiseen ja voidella voideltuun. Voidella teidät voideltuun. Ja ajatelkaa, että se, joka on tämän tehnyt, on Jumala. Ja hän lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen. Tämä lujittaa-verbi merkitsee, että se on niin vankkaa, että sen päälle voi astua. Ja se on sama kuin aamen sana. Aaman verbi merkitsee, että voi lujasti seistä ja jopa hyppiä siihen Kristusyhteyteen, minne Jumala voitelee malla meidät voideltuun yhdistää. Ja tähän liittyy sitten vielä 22. säkeistä, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Minä pyydän nyt anteeksi, että minä niin paljon näitä tämän niin kuin hebrealaisen ja kreikkalaisen taustan mainitsen, mutta on aivan niin kuin lukis kolme eri tekstiä ja kolme eri selitystä. Ja te huomaatte sen, jos minä sanon, että kun sanotaan näin jakeessa 22, on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme, niin sanan tarkasti se merkitsee, että hän on kaivertanut meihin sinettinsä ja tatueerannut, niin kuin minä en tiedä, mitä se sana merkitsee suomen kielellä, tatueerata. Se, kun merimiehillä on tällaisia kuvia, niin se on, ne on tatueerattu, ne on poltettu siihen. Ja meidätkin on tällä lailla kaiverrettu Kristuksen nimellä ja Kristuksen kuvalla ja Kristuksen yhteyteen. Ja sitten tämä vakuudeksi, niin se on arrabona, se on käsiraha. Arrabona, se tulee hebreastakin kreikkaan. Erabon on hebrealla ja arrabona on sitten kreikkalainen sana. Ja se merkitsee käsirahaa. Ja käsirahahan aina annetaan siitä itse asiasta. Se on etuanti itse summasta. Ja jokaisella, jolla on pyhä henki, Hänellä on myöskin käsiraha taivaasta. Hänellä on käsiraha autuudesta. Hänellä on käsiraha pyhyydestä ja sovituksesta ja lunastuksesta ja mistä vaan. Hänellä on arrabona. Minä tahtoisin, että te kaikki oppisitte näitä, sillä tässä on kolmikertainen niin kuin, julistus. Niin kuin päällekkäin tällä lailla ajatuksia kosolti Paavalin mielessä, ja että se aukenisi meille. Ja me todellakin saisimme tämän ensimmäisen seurakunnan elämän myöskin meidän sydämiimme. Ja me saisimme heidän ajatuksensa ja heidän ilmoituksensa ja heidän ilonsa ja heidän voimansa. Niin meillä on annettu Raamattu, että me tutkisimme, että me oppisimme, että me iloitsisimme. Toistan vielä tämän tärkeän Raamatun paikan pääajatukset. Ensimmäinen oli kerskauden tärkeys. Kristityistä heidän joukossaan me saamme kerskata ystävistämme. Ja jos teillä on vaikeata kerskata meistä heikoista vielä elävistä, niin kerskakaa niistä, jotka ovat ennen meitä menneet kuolemaan rajan yli. Tässäkin joukossa niin meillä on aika monta, joista sopii kerskata. Minä ajattelen nyt veli Tikkaa, joka oli täällä meidän keskuudessamme ja kuolimatkalla Jumalan palvelukseen. Ja veli Hugoa, joka kuoli, kun hän tuli laulukuoron harjoituksesta. Ja sitten Helmeä, joka toissa päivänä hallitukselle diskattuansa siirtyi sellaiseen kuolemaan, jota me kaikki kaipaamme. Ystävät, meidän kerskauksemme on nämä, jotka ovat menneet ennen meitä taivaisiin. Ja kun me siellä saamme nähdä niitä, niin Jumalan kasvojen edessä me tulemme ylistämään sitä Jumalan tekoa, mikä hän on heissä ja meissäkin tehnyt. Ja he tulevat taas sanomaan, no tulitaan sinä perätkään. Toiseksi, jos muutoksia tulee, niin älkäämme niistä moittiko, vaan odottakaamme erikoista siunausta. Ne ovat monen ihmisen siunaukseksi, vaikka ne juuri meitä silloin ärsyttävät, niin kuin Paavalin todistus tässä jakeessa 23. Hän kutsuu Jumalan todistajakseen sieluansa vastaan, että hän teki oikein. Ja koko Korinton seurakuntaväki oli melkein häntä vastaan, koska hän muutti suunnitelmansa. Ja ennen kaikkea sitten tämä, että me saamme kaikkein vankimmalla liittymisellä olla niin liitettyinä Kristukseen, että me voimme hyppiä sen päällä. Me painoa merkitsee, että se kestää polkea. Ja se, joka on meidät tähän yhdistänyt, on Jumala. Ja hän on voidellut meidät voideltuun. Ja hän on sitten kaivertanut meihin Kristuksen nimen. Ja se on kirjoitettu hänen kirjoihinsa. Ja hän on antanut siitä käsirahan. Pyhän Hengen tuulahdus ja Pyhän Hengen todistus ja Pyhän Hengen hedelmä ja Pyhän Hengen lahja. Se on käsirahaa taivaista ja osaa siitä itse todellisuudesta. Se on se Arabon, joka saa meidätkin samanlaisen todistuksen alle kuin tästä 24. jakeessa lopussa. Sillä uskossa te olette lujat. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.